Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Trobac, sa vama sam do 10 časova. Robstvo se proživljava kao sloboda, nametanje kao slobodan izbor, dominacija kao promišljena zaštita individualne izražajnosti. Prema Orvelovskoj gramatici knjige 1984. Rat je mir, sloboda je robstvo, neznanje je snaga. Danas se pojedincu ne nameće autoritativno da deluje na određeni način, jednostavno zakoni ekonomije ga dovode u poziciju da neće moći da učini drugačije u skladu sa šifrom nasilja urođenog globalizaciji koja se ne vrši otvoreno. Neslaganje se ne može rasplamsati, ako se nekada verovalo da se nema šta izgubiti osim svojih lanaca, sada se veruje da se sve ima baš zahvaljujući njima. I ne primećujući da su to lanci, napominje čuveni italijanski filozof Diego Fusaro. O delima ovoga filozofa, akcije koje su objavljena na srpskom jeziku i njegovom angažmanu, razgovaramo sa profesorom filozofije u Čačanskoj gimnaziji Draganom Matijevićem, pesnikom, prevodiocem i diplomatom Draganom Mraovićem i predsednicom Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasnom Janković. Gost emisije Kontrapunkt je profesor filozofije u Čačanskoj gimnaziji Dragan Matijević. Pričamo o mladom italijanskom filozofu Diegu Fusaru i njegovoj knjizi Marksova avet, Marks između večnosti i temporalnosti i o delu Lečenje epikurom, hedonizam u službi etike. Profesore, posebna vrednost Fusarove knjige Marksove aveti je to što ona baca novo svetlo na dosadašnje proučavanje istorije filozofije.
Svakako jeste, jer ono što mi znamo o Marksu, to je preko marksizma pre svega. Makar za života, ono, dok je Marks bio živ, on objavljio je samo par dela, tako, prvi tom Kapitala i kritiku nemačke ideologije, a ostalo je sve posthumno objavljeno. Tako da i to tamo početkom 20. veka. Tako da mi izvornog Marksa veoma, veoma malo znamo i kažem uglavnom to što znamo jeste iz interpretacija, pre svega tih ranih marksista Kautskog i posle došli ovi političar, ideolozi marksizma, tako da je to njegova izvorna misao poprilično deformisana. Prilika je to da ne spašavamo Marksa i Marksovu misao. Čak je ovaj marksizam Fusaroj ne naziva filozofijom, jelako, to je pre svega jedan pogled na svijet politički pravac, a nikako misao, nikako filozofija. Tako da je ovo stvari jedan povratak tom izvornom Marksu i jedno novo razumevanje u odnosu na to tradicija.
Diego Fusaro čak govori da je Engels na neki način dogmatizovao Marksovu misao i pretvorio je u neku vrstu dogme za novu socijalističku državu.
Da, to svakako jeste ovaj drugi i treći tom Kapitala u stvari i nije Marksom, a da se on potpisuje kao jedan od tvoraca je Marksov, to je u stvari Engelsovo delo. Nastalo na nekim beleškama iz Marksove filozofije, samo je on to doradio i kažem kasnije kad je objavljeno to je preuzeo Kautski, koga su inače zvali papom socijalizma ili crvenim papom, lako, koji je bio alfa i omega što se tiče socijalističke, odnosno te komunističke ideologije.
Zanimljivo je da autor ističe da u njegovoj interpretaciji Marks nije materialista, već određena vrsta idealiste kao Fichte ili Hegel. Odnosno kaže da je Engels u odnosu na Marksa isto što i Pavle iz Tarsa naspram Hrista, da Pavle dogmatizuje Hristovu poruku baš kao što se dešava sa Engelsom. I ako se Marksu pripisuju gresi za gulage i komunističke tragedije, to bi isto bilo kao kada bi se Hristu pripisivali gresi za krstaške ratove i inkviziciju.
Tako je, otprilike to je ta analogija, da ta kriva interpretacija Marksa nas upravo i dovodi do onoga kako se on danas interpretira. Zato knjiga i nosi naslov da je to Marksova avet. Jer i kad se pominje danas Marks, pominje se u nekom dvostrukom kontekstu. Ili prvo kao da je prevaziđen kao filozof, odnosno kao ideolog, i vezuju se imena Staljina, Lenjina, Pol Pota, Mao Tse-tunga i tako redom. U tom smislu, eto, on je prevaziđen. A u drugom smislu se opet govori kako je savremeno društvo u znatnoj meri preuzelo ideje i ostvarilo ideje marksizma, kao ta priča o ukidanju države, ukidanju nacije, porodice, braka, kao onoga što je bila zaostavština tog građanskog buržoaskog poretka i tako red. Dakle, može da se govori o njemu i na taj način koji baš i nema mnogo veze sa njegovom filozofijom. On kad govori o ukidanju države, ukidanju radničke klase, lako, on to govori u jednom potpuno drugačijem kontekstu, kao onoga što se ostvarilo, što se dokazalo i samo je sebe ukinula, a ne da se ukida nekakvim dekretima pravnim ili tome slično.
Upravo tako, zato Diego Fusaro naglašava da je Marks zapravo teoretičar slobode, a ne uranilovke, odnosno da se zalaže za slobodan razvoj individualnosti i promišlja kolektivitet kao mesto razvoja slobodnih i solidarnih jedinki.
Pa da, on, da kažem tako, baštini tu ideju francuske buržoaske revolucije koja je do njega došla preko klasične nemačke filozofije, pre svega preko Fichtea i Hegela, jer oni su bili baš ovako oduševljeni francuskom buržoaskom revolucijom. To je bio za njih jedan istorijski događaj u kome se upravo afirmiše to što je pojedinac, što je ličnost, što je čovjek, ali se u isto vrijeme afirmiše i ono što je čovečanstvo, dakle kao nekakva vrednost sama po sebi, kao humanizam, kao altruizam, kao nekakva ideja kako joj svaki čovjek i čovečanstvo treba da teži. Samo u takvom kontekstu čovjek postoji kao potpuno ostvareno, odnosno slobodno biće.
Fusaro zato i naglašava da to kosmopolitsko i nacionalno u interpretaciji Marksa u stvari ne bi trebalo da se isključuje.
Ne da se isključuje, nego taj kosmopolitizam je u stvari imanentan, jer on nikada ne govori i ne govori samo o naciji, samo o klasi, jelako, nego govori upravo o tom kosmopolitskom, jelako, kao jednom svetskom pokretu. Jelako.
Šta ste vi uočili još u knjizi, koje su to specifičnosti, novine? On se poziva dosta i na Fichtea, u toj nekoj filozofiji akcije.
Jeste. Pa ono što mislim nekako najvažnija vrednost knjige jeste u stvari to što nas ona upućuje na srž Marksove misli, odnosno Marksove filozofije. A to je prvo da je to jedna radikalna kritika društva u kome živimo, odnosno traženje te protivrečnosti kapitalizma kao načina proizvodnje, kao jednog sistema koji obespravljuje čovjeka u smislu njegove postvarenja, njegovog otuđenja i odvođenja od onoga što jeste njegova suština kao slobodnog bića. To je jedna stvar, dakle, filozofija kao kritika svega postojećeg. I druga stvar jeste što nam govori o tome da taj poredak u kome se nalazimo nije jednom za svakda dat, nije to nikakva prirodna nužnost, ili kako on kaže, nije to nikakva stvar po sebi. To je također tvorevina čovjeka koja se opet može izmeniti ovako upravo tom praksom čovjekovom ili Fichteovoj interpretaciji, to je nekakva filozofija djelovanja. Svako stanje stvari nije večito, nego u stvari da je tvorba čovjekova i da se praksom može izmeniti. Što te stvari bitne za Marksu ili najbitnije za Marksovu filozofiju, koje mi do sada nismo baš tako interpretirali niti u toj meri znali, ovako, tu vezu Marksa i klasične nemačke filozofije.
Lečenje epikurom hedonizama u službi etike je prvo Fuzarovo delo koje je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije štampala, podsjeća Dragan Matijević.
Neka situacija u kojoj je živeo Epikur, neko vreme koje je živeo, otprilike slično je ovom našem vremenu po nekim referencama. Dakle, imate jedan tradicionalni sistem vrednosti koji se razorio, da više ne postoje oni klasični antički grčki bogovi, da je nestao altruizam, da je nestao iz antike socijalističko, da su postali kao društvena opšteg dobra, je tako? Onda došli su neki novi sistemi vrednosti tog rimskog pragmatizma. I onda ljudi kad im srušiš jedan milije, taj tradicionalni, a novi taj nije uspostavljen, normalno je da se nalaze u nekom strašnom moralnom, psihološkom beznađu i da traže nekakva utočišta. Eto, tako su i nastale te škole, etičke škole toga vremena, stoička, epikurejska, skeptička, koje su, eto, da kažem, podučavale ljude srećnom životu, šta treba da radim da bi mogao da budem srećan. Sve te, recimo, ideje koje ima Epikuro u smislu očuvanja nekakvog duševnog mira, kao nekakve ataraksije, kao neke samodovoljnosti u svetu, kao zaštićenosti, sigurnosti, kao autarkije, jel tako? Eto, to se može naći u toj knjizi. Mislim da je, eto, u tom smislu ona je savremena, što je danas čovjek traga za isto takvim osjećanjima i načinima kako da njih dođe, a Epikur nam to u stvari baš nudi, jel tako, kako se to radi.
Govori se i o prijateljstvu kao određenoj vrsti bogatstva.
Jeste, to su ta katastemička bogatstva, jer kad se pomene o ovom kolokvijalnom govoru Epikur i epikurejstvo, uglavnom se cilja na neki senzualni hedonizam, na težnju ka čulnim zadovoljstvima, što svakako Epikur nije, jel tako, njegova ta zadovoljstva on naziva katastemičkim zadovoljstvima. Dakle, kad biramo između onih kratkih i efektnih zadovoljstava, u smislu jela, pića i ostalih tih orgijastičkih zanosa, jel tako, ona nudi ta katastemička zadovoljstva koja su veoma trajna, jel tako, kao što je zdravlje, kao što je ljubav, a nada sve kao što je prijateljstvo. To je upravo ono što sam malo pre rekao, ipak je etika antičke Grčke bila jedna socijalistička etika u smislu samo u srećnoj zajednici i pojedinac može da bude srećan. Da si uvek upućen na drugog, da to je taj altruizam. Iz tog altruizma upravo i potiče to najiskrenije drugarstvo kao jedno najveće dobro koje čovjek može da postigne. Pogotovo u ovom svetu našem, lako, u kome se ide na taj radikalni individualizam, da ne kažem egoizam, je lako, koji potiskuje svaki drugi od. Priča može da bude veoma aktualna ovako za čitanje, da iznova započinjemo ili uspostavljamo neke tradicionalne sisteme vrednosti.
Hvala vam lepo. Naš gost bio je profesor filozofije u Čačanskoj gimnaziji Dragan Matijević. Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala. Me.
nostri, è così la nostra festa, più bella sarà. Saremo noi soli e saremo tutti amici, ma faremo insieme i nostri balli e s'affilali galli. Che forza sarà, che forza sarà.
Naš gost je nagrađivani srpski pesnik, prevodilac, profesor i diplomata Dragan Mraović. Dobrodošli u emisiju Kontrapunkt.
Hvala na pozivu.
Profesore, kako je došlo zapravo do susreta sa čuvenim mladim italijanskim filozofom Diegom Fusarom? I prva knjiga koja je izdata u Srbiji je pod nazivom Evropa ne postoji.
Ja pratim naravno italijanske medije. Jednom sam video neki video sa neke televizije s tim mladim čovjekom, imao je taj 32-3 godine. I kad sam čuo šta priča, ja sam se baš iznenadio prijatno, da ne kažem oduševio, i ja onda skinem taj video snimak, tekst, pošto sam pisao za pečat jedan dug tekst na slične teme u Evropi i to, ja ubacim njega i citat je bio cela stranica maltene u pečatu njegovog tog govora. Onda Ljilja Bogdanović, koja je sad glavni urednik pečata, kad je to videla, ona meni kaže, pa to je izvanredno, bi mogli mi da ga intervjušemo, da ga poznaješ. Pa ne poznaje ga, naću ga, šta ima veze. I ja ga nađem, naravno, na univerzitetu, pošaljem mu mail i kažem mu šta su moji stavovi politički. Da ne misli sad, ne mora da da. Ništa Evropa, ništa Hag, ništa NATO, ništa. Međutim, na moje veliko iznenađenje, on je sve to ne podržao. Nego smo napravili intervju u pečatu, jedini u istoriji pečata i ne vjerujem se ponoviti, u tri nastavka, 70 stranica. Ta knjiga Evropa ne postoji, kao ideje dosta su sadržane iz tog intervjua. Dakle, on je, da se razumemo, on je levičar, marksista, on nije komunista, on živi u, da kažem, u kapitalističkoj zemlji. Nije on protiv kapitalizma, ali jeste protiv Evropske unije ovakve kakva je. Ja nisam protiv Evropske unije kad bi to bila Evropa naroda, ali ovo je Evropa bankara i derikoža.
Naglašava da je jedna nit koja ujedinjava tekstove iz te knjige zapravo radikalna kritika apsolutnog kapitalizma, odnosno one strukture koja poprima ekonomski fanatizam nakon 89. godine.
A znate šta, on u stvari, dakle da se ne zove pogrešno, nije, on je čovjek na svom mjestu u svojoj zemlji, ali on je uočio da sad on to zove finansijskom aristokratijom, da Evropskom unijom ne vlada, to su samo posluga ovih u Briselu. Vladaju velike finansijske korporacije, to mogu da budu, ne znam, koga hoćete, ovi od poznatih, da ih sad ne nabravim, od Hamlina nema, ali imate ove razne Rockefellere i Bill Gatesa i tako dalje. I oni u stvari diriguju. Njima je jedini interes kapital. Kapital radi kapitala znači iskorišćavanje ljudi. Drugo, ljudska prava ne postoje u Evropskoj uniji, jer kada me terate da se unificiram, da imam istu uniformu kao vi, tu nema ni multikulturalnosti, nema ni ničega. I on je sve to uočio, on je to naravno mnogo bolje kaže od mene, ali šta njih pogađa u Italiji? On je na filozofski način objasnio svakodnevne pojave. Oni ne mogu da mu pariraju. Naprimjer, knjiga njegova prva sa naslovom Dobro se vratio Markse. Prodata je u preko 110.000 primjeraka. Možete misliti, toliki tiraž za knjigu filozofije.
Zaista nevjerojatno.
Ne podržava on to komunizam. On tu ističe da je Marks bio antikomunista, što je bilo tačno. On je bio buržoj. Pa on se oženio u zadnjem braku samo zbog para. Dakle, ali je Marksova kritika u kapitalu, ja sam čitao kao gimnazijalac kapital, apsolutno primjenjiva, kaže on, danas. Ništa se nije promenilo, jer Marks je uočio kako se pljačkaju radnici, da li pljačkate u socijalizmu, da li pljačkate u kapitalizmu, nije važno. Znači, sve to nije. I onda, i naravno, on je vezan za Hegela, Fichtea i za to Konstanca Prevea, velikog italijanskog filozofa iz Torina koji mu bio profesor. I onda je to krenulo. E, onda smo mi razgovarali i došao je profesor akademik Basta i tako je nastala ta knjiga Evropa ne postoji. Kasnije smo objavili, govorimo o mojim prevodima, sada ovu zadnju koju sam ja uradio, to je Četvrti svjetski rat protiv Srbije. U međuvremenu je, s tim vezama koje smo imali, zahvaljujući onom sindikatu koji vodi Jasna Janković, divnim ljudima iz Čačke, Vladimir Dimitrijević, Oni su u Čačku objavili jednu njegovu knjigu, znači čiste filozofije. Ovo čemu ja govorim, malo filozofije, malo sociologija, malo politika. A one čiste filozofije, mislim da ste vi tu knjigu lično videli, i sad čujem da je izašla i druga knjiga. Oni imaju autorska prava na 6, ja imam autorska prava na sve njegove što radi, tekstove, besplatna. Znači, ako vidim da je nešto izjavio negde u Italiji, napisao neki tekst, ja mogu ovde da ga prenesem, tako sarađujemo s pečatom, pečat mu daje jednomesečno prostora, ne možemo više da stignemo. Vidim da su reakcije publike uglavnom dobre. Dakle, radi se o mladom čovjeku koji sad ima 35 godina, koji ima preko 20 knjiga filozofije, od kojih nijedna nije tanja od 380 stranica. To je kapacitet neverovatan. Stalno na ovim velikim televizijama italijanskim, kad to stiže, ne znam. Proglašen je na početku, posle tih prvih uspeha, zvanično jednim od tri najvećih nada svetske filozofije. Pazite, on jedan Nemac i nesečno da li bi jedan Španac.
Taj termin koji Diego Fusaro koristi, četvrti svetski rat. On kaže da smo ušli u novu fazu rata. Sjedinjene Američke Države objavile svim državama sveta koji neće da se povinuju njihovoj vlasti. Kako on definiše četvrti svetski rat?
Znate šta, on je već definisao da je padom Berlinskog zida počeo četvrti svetski rat. Nije rat samo kad uzmete pušku u ruke. Nekad su posljedice rata mnogo teže bez puške. Naravno, uzmemo mi u obzir da ako je drugi svetski rat bio ono što je bio, treći svetski rat je do Berlinskog zida, a sad je ovo četvrti. Zašto treći? Pa nije bilo pušak, ali Amerikanci, ovi NATO i ostali, pobili su više ljudi od 45. do danas nego Hitler. To se ne primećuje, samo što ubijaju na malo, ovde 5 miliona, 1 300 hiljada. Pljačkaju svakoga. A je sad, njemu kao filozofu smetru sveta unifikacija. Valjda je multikulturalnost, pluralizam su bogatstvo jednog sveta. Oni govore, oni su teški licemeri i lažovi, govore o nekom multikulturalnosti, a teraju sve da govore samo engleski, svi da jedu hamburger i svi da misle kao oni. E, on na to ne pristaje.
Fusaro i kritikuje upravo to što ste rekli, logiku svega postojećeg, odnosno ako se suprotstaviš toj logici postojećeg, si problematičan, odnosno ti si taj koji mora da se menja, a ne svet. Privremeni moral promeniti želje običnog čoveka subjekta, a ne svetski poredak.
Jeste, on je, ja se čudim njemu da je uspeo toliko u Italiji koja jeste onako šira zemlja po shvatanjima običnih građana, živio sam, znam, ali ipak ne. Njega sve, njega pozovu na televiziju Raj. Oni njega ne pitaju, oni pokušavaju samo da ga ospore. Pa kad ništa ne razumeju, da vidite njihove reakcije. On je Montija, koji je bio premijer Italije, koji ima tehničku vladu kao ovaj u Crnoj Gori, što sad izigrava ekspertsku vladu. Monti je uništio Italiju, ekonomsku. Jer on pripada grupaciji, to što narod voli da kaže vlade iz senke i tako dalje, on je u direktnom razgovoru na Raj i Fusaro rasturio Monti. Ne mogu da otvori usta više. A kod nas je Monti uzor za neku vlast. Jedan pljačkaš bankarski.
Kaže da nam je potreban i princip nade.
Pa da, ima on neke, ali to su još uvek utopijske stvari. Ceo svet da promeni, evo kod nas, da se moral promeni, promenili bi se stvari. Ali vi ne možete lako da promenite. Ali ako nemate neke parametre i oslonce, vi ćete se kretati kako vam padne na pamet i smetati drugima. Vi morate da znate da ne živite u svetu gde ste sami, nego sa drugima. I da vaša sloboda nije anarhija da lupate što ćete, radite što hoćete. Vaša sloboda ide do granice moje slobode. I obrnuto. Ako vi mene ugrozite vašom slobodom, onda to nije više sloboda, to je rat.
Fusaro uočava da i sekularni hrišćani, ali i histerični antikomunisti u potpunosti zapravo, možda i svesno, možda i nesvesno, legitimišu dolazak hiperglobalističkog poretka bez različitosti, bez kulturnih utemeljenja koji promovišu neku novu antropologiju.
Pa znate šta, on je uočio nešto što je i kod nas. Ja sam bio član Komunističke partije kao klinac, ali ja nisam kao vi što su danas razni svet, neću da ulazim u tu političku sferu imenima, koji su bili sinovi najvećih državnih funkcionera, koji su mene proganjali i isterivali s posla zato što nisam baš mislio da je drug Tito najveći sin naših naroda i narodnosti, A onda su sad njihova deca glavni promoteri neoliberalizma i ovo kako ga Fuzaro zove finansijske aristokratije. To znači da ta komunistička ideja kako su je naši sprovodili, pa i ruski oligarsi, nije prava ideja bila oni koji su išli tim putem. Zapamtite, Marks i Engels nisu bili komunisti, ali su njihove ideje bile veoma dobre za radničku klasu, za narod da se radi. Znači, pravednija raspodela imovine i dobitka. Ne možete vi da meni kažete da imate milijarde dolara i da ste vi to zaradili. Nemojte, molim vas.
Kako on gleda u situaciju u ovom sad korona svetu u kom živimo? Ima reference i na još jednog italijanskog čuvenog filozofa Đorđa Agambena.
Pa znate šta, on je povodom korone, ne treba ga pogrešno razumjerati, ja sam možda nekom da dođe u zabludu da on je protiv, ne znam, vakcinacije ovoga svega. Ne, on, ja sam objavio 2-3 njegova teksta u zadnjih 2-3 mjeseca o tome, on je protiv ugrožavanja lične slobode. Dakle, ubedite vi mene da se ja vakcinišem, u redu, a nemojte me terati. Drugo, on se boji da se zbog korone, zbog ove opšte situacije koje je vanredna i moraju neke mere da se preduzimaju, da te mere neće biti prolazne. Narod se navikne na te mere i one će ostati za stalno. A to su mere za suzbijanje opšte slobode. I toga se on boji, da će oligarsi iskoristiti to za kasniju drugačiju vladavinu. Nisu oni izmislili koronu, ovi o kojima ja govorim. Ali oni su vešti bili, kao i svi političari, pametni, da u trenutku nešto nastane da to iskoriste za sebe. I on to uočava da će ljudska sloboda, pitanje prava čovjeka biti ugroženo nastavkom ovih mera sličnih, jer smo se navikli da slušamo tako, i kad ne bude bilo korone. Znate vi zašto, kako on pametno kritikuje mobilnost, kod nas mobilnost? Ne, znate zašto izmišljamo mobilnost na poslu? On kaže, zato što kad čovjek je stabilan u jednom gradu i mestu, stvara se veća grupa istomišljenika. Kad vi razbijete njega da mora da radi danas u Boru kroz 6 mjeseci u Novom Sadu, on ne može da se sindikalno i politički organizuje. To je cilj mobilnosti, a ne da čovjeku bude bolje.
Kritikuje i onaj termin inkluzije, u suštini da inkluzija podrazumeva prilagođavanje imperialističkoj logici.
Toliko je taj mladi čovjek mene iznenadio svojim postojanjem i delom i budi mi nadu, jer da je i na zapadu ima ljudi koji ne misle kao ovi koje prenose naši. Zamislite vi da jednu Evropsku uniju hvale Brisel, dakle ja nisam protiv Ujedinjene Evrope, ali ne ovakve, dakle Brisel hvale, a Brisel je centar bankarske pljačke. Zamislite vi da po zakonu Evropske unije centralna banka naređuje briselskoj vladi i svim vladama zemalja šta će da rade. Pa šta rade onda vlade tih zemalja koje treba slušati centralnu banku? Pazite, to nije politička institucija. Piše o tome i gde se nalaze i ko su i šta su. I oni naređuju ovim raznim montima i ostalim premijerima, ako ovi ne to ne urade, oni ih sklone i teraju dalje. Znači, taj princip more ljudi da shvate. Ja sam zato da svako ko zaradi milione evra koje pošteno zaradio nekom budu. Ali, da neko zaradi nešto na takozvanih špekulacijama, pa znate vi da je on sa berzom u stanju da vam uništi odlično preduzeće za jednu noć. Manipulacijama na berzu. Ali gde je tu? To znači da to se radi u koriste finansijske svetske aristokratije, kako je Fuzaro naziva, i da u stvari cela kompletna demokratija zapada je privid.
Hvala vam mnogo što ste govorili za emisiju Kontrapunkt. Eko.
10. Beogradski Chopin Fest predstavlja čudesnog pijanistu Ingolfa Wundera, pobednika Chopinovog takmičenja u Varšavi. Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 13. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Ne propustite koncert gudača Simfonijskog orkestra RTS, umetnički rukovodilac violinista Sreten Krstić. Program Čajkovski, Barber, Schubert. Kolarčeva zadužbina 16. oktobar u 20 časova. Karta u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli!
Deseti Beogradski Chopin Fest. Ekskluzivno predstavlja na Kolarcu. Dame sviraju Chopina. Biljana Gorunović, Rita Kinka, Marija Đukić. 11. oktobar, 20 časova. Dobrodošli na jubilarne dane Frederika Chopina.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Gost emisije Kontrapunkt, predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i profesor književnosti Jasna Janković. Kako je došlo do saradnje sa ovim zaista neverovatnim filozofom Diegom Fuzarom?
Hvala na pozivu i hvala vam što ste otvorili ovu zanimljivu temu. Mislim da će slušaocima biti otkrovenje kulturološko da shvate da ovakvog jednog filozofskog superstara, kakvim se on naziva u svetu, Diega Fuzara, mogu da čitaju i na srpskom jeziku, zahvaljujući Uniji sindikata prosvetnih radnika Srbije i Katarini Majstorović koja je sve to prevela.
Jedan poseban kuriozitet.
Apsolutno, kada smo prvi put čuli za Fuzara, to je bilo kada je izdata knjiga Evropa ne postoji i Dragan Braović i Dragan Matijević, koji su obojica gosti vaše emisije, su stupili u kontakt i tako se rodila ideja da se nekako dođe do Fuzara. Ali zašto je na nas ta knjiga ostavila takav utisak? U stvari, Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije je izdala, to je bila Marksova Avet, naša 16. knjiga. I za svih tih 16 knjiga mi smo praktično otvarali sve te neke bolne teme srpskog obrazovanja, ne znajući da hiljadama kilometara od nas živi čovek koji može sve da nam posloži i da nam objasni zašto se to nama dešava i koji može čak da da i neke izlaze iz naizgled bezizlaznih situacija u kojima se mi nalazimo što se tiče obrazovanja, a i šire. Tako je 2017. godine Diego Fuzaro došao u Beograd na poziv Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije sa svojom tada verenicom, danas suprugom, umeđu vremenu postali roditelji, sve nekako lepo krenulo od kad je bio u Beogradu. I mi smo imali dva skupa. Prvi je bio 8. decembra u klubu književnika. Tu smo pokušali da objasnimo zašto je Fuzaro došao i da malo širu javnost upoznamo sa njegovim delom, a onda se desio 9. decembar kada smo mi napravili jedan naučni skup u pres centru i na tom skupu je naravno govorio Diego Fuzaro, ali i mnogi drugi ljudi koji su imali dosta toga da kažu o tom neoliberalnom konceptu života pa i obrazovanja. I tako je sve počelo, mogu da kažem.
Skup se zvao Pod maskom slobode, a samim tim izdata je i knjiga sa istim nazivom.
Da, izdata je knjiga koja praktično sadrži tekstove koji su toga dana govoreni i koji su se svi bavili tom temom neoliberalnog kapitalizma i kako on utiče na svakoga od nas. Možda ne moramo ni znati šta je to, ali vidimo prepoznatljive matrice u svim zemljama, pa i u Srbiji. One se nekako posebno tiču obrazovanja, jer mi koji radimo u obrazovanju vrlo jasno uočavamo neke nelogičnosti, ali nismo mogli da shvatimo da je to čitav koncept. Dakle, prvo smo mislili da je slučajno da ministri prosvete ili ne znaju puno o prosveti, pa eksperimentišu, ili znaju, pa onda udaraju u te, kako ja hoću da kažem, i često kažem, neuralgične tačke koje mnogo bole. I zašto se to dešava nama i kako mi da se borimo protiv toga i da li je moguće da se to dešava samo nama. A onda je Diego Fusaro objasnio da se to dešava celoj Evropi.
Obrazovanje kao roba.
Obrazovanje kao roba, da je neoliberalni koncept u stvari nametnuo upravo to da je sve na prodaju i da se sve kupuje i prodaje, pa i obrazovanje. Otuda stalno kada govorimo na nekim skupovima, mi govorimo o tome da obrazovanje nije roba, jer ako se to kupuje i prodaje, onda nas to dovodi upravo do ovoga što se široko dešava, pretpostavljam svuda, kod nas posebno, dakle, malog znanja, a velikih diploma. Ili malo znanja za velike i visoke položaje i funkcije i na kraju krajeva možda titule. Sad, šta će iz tih titula biti, vrlo je relativno i individualno. Ali praktično još tada, 2018. počeli smo da razmišljamo kako da prevedemo Fusarove knjige, s obzirom da smo mi tada dobili besplatno, bez jednog dinara, mogućnost da prevedemo i objavimo 6 njegovih knjiga. Tu se desila neka zanimljiva energija između nas, kako smo mi prepoznali njega i nekako shvatili njega, tako je, čini mi se, on razumeo to o čemu mi pričamo i koliko smo mi u problemu zbog svega ovoga što nam se dešava. Fusara sam doživela kao jednog izuzetno hrabrog čoveka koji jako brzo misli, jako brzo piše, s obzirom da je za svoje relativno mlade godine on ostavio desetine knjiga.
Zaista
što
neverovatno.
Je gotovo neverovatno kojom brzinom on piše. Oni, ajde kažemo, književni čistunci mogu da mu zamere nedoteranost rečenice, dužinu rečenice, tako da se dešava često kada uplovite u njegove tekstove da morate da se vratite na početak jer se negde pogubite, ali to nije neobično s obzirom na verovatno količinu toga što on napiše preko dana jednog ili već ne znam kada piše, možda noći, ja ne znam kako tom čoveku sve stane u 24
sata. Ali izuzetno koncizan u svojim nastupima i šira populacija ga zaista voli.
Ona ga voli i ona ga razume. I ovde kad je bio, kad smo prevodili to što on govori, to je vrlo jasno i to je nekako otrežnjujuće. Ne možete da ostanete ravnodušni kada vam neko kaže da živite u periodu 4. svetskog rata koji bukti. Ne možete da ostanete ravnodušni kada vam neko kaže da sada vlada sveto trojstvo ekonomije, medija koji prave cirkus i poluintelektualaca koji se samo plaše da budu politički, kako se to kaže kod nas, korektni. I na te takve izjave Diega Fusara vas prosto podiđe jeza, jer onda razumete da nije u problemu samo obrazovanje u Srbiji, da nije čak u problemu ni samo obrazovanje, nego da je u problemu Evropa pa i čitav svet. U svakom slučaju, ono što mi darujemo Srbiji jesu pre svega knjiga Pod maskom slobode koja je prva i nastala, zatim još dve prevedene knjige Diega Fusara iz kojih vrcaju te misli koje, mogao bi neko reći da je sada filozofija nevažna, zamrla, umrla i tako dalje, ali on upravo filozofiju vraća u žižu našeg života i nekako sve od nje polazi i nekako sve se njome završava. A pogotovo, rekla bih, za knjigu Marksova Avet, koja je jedna surova skica onoga što se kroz istoriju dešavalo, onoga kako mi Marksa, ne mi kao mi, ja kao ili vi, nego uopšte čovečanstvo Marksa nije razumelo i da su oni koji su mislili da su razumeli Marksa u stvari čovečanstvu naneli veliki bol, misleći da je radnička klasa neko ko treba samo da ropski ćuti i radi, a Fusaro upravo u Marksovoj aveti, kako smo je mi preveli, inače originalan naziv je Dobrodošao Markse, to je tako nekako bi bilo u originalnom prevodu, dakle u Marksovoj aveti zaista je Fusaro pokazao koliko mi Marksa, odnosno marksizam poistovećujemo bez neke velike logike kada to kod njega pročitate i koliko u stvari Marks prati neke velike filozofe koji su davno, davno živeli i samo nastavlja njihov put.
La dégoûtée de ce monde sous la lampe un dernier songe j'entends ta voix malgré tout ça et tes mots respecter l'autre
'cause in all the worlds I've come upon I never saw another one that sparkled like your diamond in the sun.
La chambre même est sans pitié, le paradis tombe à mes pieds. Pourtant,
we know, we know,
ta voix dit jamais.
N'oublie pas, conduite par une étoile.
Jamais n'oublie pas,
I promise where you are.
Un point dans l'univers,
it's a love that's everywhere.
Jamais n'oublie pas, c'est toi.
9:43, slušate emisiju Kontrapunkt. Jasna Janković ističe da se Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije bavila problematikom dualnog obrazovanja, a upravo o toj temi je pisao i Diego Fusaro.
Govori o konceptu dualnog obrazovanja koje praktično dobija jeftinu radnu snagu, koje zapošljava preko leta na hiljade mladih ljudi koji za to dobijaju ili minimalne zarade ili svakako zarade ispod minimalnih. Govori o tome kako je McDonald's napravio čitavo bogatstvo besplatno obučavajući decu preko leta. Jel? I onda nekako vam bude, ne znam da li mogu da kažem lakše, jer nije lakše ako znate da i negde drugde deca pate i imaju nejasan koncept dualnog obrazovanja, već eto, sve nekako bude jasnije i pomislimo mi da smo sami i jedini i da se nikome takve stvari ne dešavaju, pa onda eto, pogledate, jedna velika Italija je u velikom problemu.
Čak i kritikuje sam evro.
Tako je, kao monetu za koju kaže da u stvari je robovlasnička moneta, da ona u stvari praktično ograničava ljude i on smatra da to podhitno mora da se promeni i da sam koncept Evrope mora da se promeni, da mi moramo da se vratimo kako sebi nacionalno, tako i sebi lično. I između njegovih rečenica promiče jedna misao da ukoliko ostanemo pasivni, mi ćemo zaista živjeti u paklu. koji je na zemlji. Nama pakao nikakav drugi nije potreban, jer će se potpuno obesmisliti život.
Da, on kaže isto da trebamo da se borimo za taj bolji svet, a ne samo da čekamo da nam on dođe.
On je jedan vrlo pragmatičan čovek, ako tako mogu da kažem. On nas ne uljuljkuje idejama bit će dobro jer neko drugi želi da bude dobro. On baš naprotiv kaže da mi moramo da se borimo jer nama drugi ne misle dobro. Tako da ako mi ne shvatimo da treba da se borimo, onda za nas nema spasa. Ne mislim za nas ovde, kažem opet šire. I čovek,
civilizacijski,
apsolutno, čovek ne može da ostane imun na te reči i ne može da se dobro ne zamisli kako se u stvari desio ovaj neverovatan susret između Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i samog Fuzara, koji je nama taj naš put, koji je već bio jasan, ali izuzetno usamljenički. Dakle, taj put je sada malo veseliji i vedriji, makar u tim nekim trenucima kada čitamo Fuzara.
Nekada je univerzitet i pored znanja podrazumevao stvaranje dobrih ljudi. Mislim da je i to stavljeno skroz u drugi plan.
Ono što su zagovarali antički filozofi, mislim što je potpuno preuzeo Diego Fuzaro u svom konceptu, to je da smisao obrazovanja leži u stvaranju dobrog čoveka. I da bez dobrog čoveka mi ne možemo imati ni dobro društvo, ni dobru državu, a samim tim ni dobro obrazovanje. Dakle, sve je to skopčano, sve je to skopčano s ljudima i povezano sa svakim od nas. I da je to nešto, to njegovo klasično obrazovanje, u stvari možda i bila inspiracija za sve ovo što on radi danas, ali u kontekstu savremenog čoveka. Jer on vama ovde daje neke vizije prošlosti, ali on to pokušava da približi savremenom čoveku. Daću primer iz Marksove Aveti, kako on objašnjava koliko smo mi u stvari, odnosno koliko nismo odmakli od robovlasničkog perioda. Koliko mi samo mislimo da smo negde daleko od tog perioda.
Dakle.
Ali kad pogledamo koliko ljudi rade, za koju svotu novca rade, da oni praktično rade za ono što vraćaju kroz svoje, kroz ono što plaćaju stanove ili već režije ili hranu i tako dalje, a kaže nekada je robovlasnik sve to nabavljao svojim robovima, a mi sad radimo da bismo vratili. I eto, to je taj krug koji Diego Fuzaro vidi kao jedan apsolutno zatvoren krug, iz koga mi uopšte nismo izašli.
Da, on je veliki poznavalac i Antonija Gramšija i evo ima jedna rečenica baš na početku ove knjige, Evropa ne postoji. Jedna od najopštijih predrasuda jeste da se veruje kako je prirodno da postoji sve što postoji. Tako da sve te prirodne stvari, apropo rada, očigledno da nisu baš toliko prirodne.
Da, čini mi se zaista da nekako on osvešćuje mnogo toga u svakome ko čita. Kažem, naravno, dela njegova jesu filozofska i ne možemo sad očekivati da to bude lako štivo, ali apsolutno vredi. Vredi svaku rečenicu. Ono što bi bilo zanimljivo i što mislim da, ne znam, da li će nam se ikad ostvariti, da vidimo neko njegovo predavanje, jer mene zaista zanima, s obzirom da je on fakultetski profesor, univerzitetski profesor, a govori sve ovo što govori, prvo to govori o izuzetnoj demokratičnosti italijanskog društva, koje apsolutno njemu ne pravi problem u tome da on ima svoj stav, koji je potpuno drugačiji od onog što se dešava oko njega, ali kako mora da on bude poštovan tamo od strane tih studenata, jer on zaista donosi nešto sveže, nešto novo, nešto što mi do sada nismo imali prilike, ne samo da pročitamo nismo imali prilike, ali da povežemo sa onim što se nama dešava i da razumemo stvari koje nam se dešavaju.
Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
came along, I wrote a song for you and all the things you do, and it was called Yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. And your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, you know I love you so. You know I love you so. I swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. It was all yellow, yeah. And your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I breed myself dry. For you I bleed myself dry.
Došli smo do kraja emisije Kontrapunkt u studiju Radio Beograda 2. Bili su tonski realizator Igor Živković, organizator Božidar Ljubišić, autor Aleksandar Drobac. Prijetan dan.